Textul din care vreau să vorbesc în dimineața aceasta este un text pentru biserică, este un text pentru noi toți. Apostolul Petru spunea încă de pe atunci că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dacă aproape acum 2000 de ani era sfârșitul preconizat, imaginați-vă că în anul 2019 nu că este aproape, este extraordinar de aproape. Și apostolul spunea, pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, când totul, din ce am adunat noi, cu ce ne-am lăudat noi, lucrurile pe care am pus preț pe ele, vor arde, se va sfârși într-o cenușă care va dispărea în universul ăsta, fiți înțelepți și strângeți ceea ce trebuiește. Fiți înțelepți și agonisiți și excelați în lucruri cu adevărat importante. De aceea e foarte, foarte important pentru biserica vremii de astăzi. Câteodată suntem prinși într-o anumită cursă în care nu câștigă nimeni. Într-o cursă în care strângem euro, într-o cursă în care trăim mai bine, facem împrumuturi câteodată neperformante numai pentru o casă mai bună. Nu avem tare nevoie de ea, dar efectiv ca să avem. Facem împrumuturi pentru o mașină mai bună, nu că cealaltă nu era bună, dar cel puțin când parchez în fața bisericii, frață, să vadă totuși că coboară cineva din mașina aceea. Și lucrurile acestea, frații mei, de foarte multe ori ne prind în anumite situații când suntem datori, nu mai avem timp de biserică, nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp să mergem să fim oaspetele cuiva sau să primim oaspete în casa noastră. Nu mai avem timp să socializăm. Știi, tu îți vine a cânta, dar eu care am datorii pentru mașină, pentru cutare, măi, dar ți-o trebuit neapărat? Nu, dar am vrut și eu așa să fiu un top, cel puțin dacă nu-și dau seama ăștia, cel puțin să vadă. Și lucrurile acestea ne arată cât de neînțelepți suntem. Apostolul Petru vine și spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În ziua aia nu mai contează că făceai parte din submarinele nucleare și erai, comandai un submarin nuclear. Nu mai contează că lucrai la NASA, l-a făcut faptul că faci sateliți. Toți vor cădea și stelele vor cădea ca smochinile pe pământ. Pământul cu tot ce este pe el va arde, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și lucrurile cu care noi ne-am lăudat vor dispărea dintr-o dată. Și atunci se vor vedea oameni înțelepți. Foarte mulți vor fi găsiți neînțelepți, dar atunci se vor vedea oameni înțelepți care au știut să insiste pe lucrurile care le arată. Permiteți-mi să vă vorbesc din textul ăsta biblic, care sunt dovezile înțelepciunii în viața mea și în viața ta. Că Biblia ne prezintă. Prima dovadă a unui om înțelept este faptul că îi place rugăciunea. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Vreau să vă spun foarte clar, rugăciunea nu e o activitate care să placă firii pământești. Nimănui nu-i place rugăciunea, prin natura lui. Nu găsești oameni care spune, frate, am vrut să vin azi dimineața la biserică, m-am pus pe genunchi, am început să mă rog, m-am rugat vreo două ore, am întârziat la adunare. Se întâmplă momente genul ăsta, dar păsărare. De obicei, rugăciunea e o povară pentru fiecare dintre noi. Rugăciunea este o luptă și nu numai atât. Rugăciunea este o formă de smerire a eu-ului nostru. Dați-mi voie, pentru că îmi amintesc de cuvântul ăsta să vi-l prezint. Spune Sfânta Scriptură într-un text biblic din Ieremia. Cuvântul Domnului spunea într-un pasaj biblic, Ieremia capitolul 36 cu versetul 7. Dumnezeu spera ca poporul lui să facă ceva. Poporul lui arogant și mândru să facă ceva. Poate că se vor smeri cu rugăciuni. De-aia nu ne place rugăciune. De-aia foarte multe biserici încep timpul de rugăciune, ori la 9, ori la 10, încep cu un timp de rugăciune. Și noi facem intenționat să întârziem. Nu pentru că n-am putea ajunge la timp. Nu ne place rugăciunea când ne smerește. Cea mai simplă definiție a rugăciunii pentru unii este asta. Că e rugăciune, vii la adunare, n-ai cuvinte bogate ca altuia, dar îți pleci genunchiul sau te ridici în picioare și spui așa, Doamne, recunosc că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu-s eu. Asta e cea mai simplă formă de rugăciune. La asta e bună rugăciunea, că altfel nouă ne place să stăm pe tronul vieții noastre. Eu conduc, eu am înțelepciune, eu mă descurc, eu știu să eu și să dau, eu fac asta. Și la un moment dat rugăciunea înseamnă tot eu ăla, să-l pui și să-i spui, Doamne, dacă am putut să mă descurc, dacă am putut fi păzit, dacă am putut fi ocrotit, nu-i datorită deșteptăciunii mele, ci datorită harului tău. Majoritatea nu ne place asta. De-aia ocolim rugăciunea. Rugăciunea nu trebuie să fie sofisticată. Rugăciunea e forma în care vii și spui, că Dumnezeu conduce universul și mulțumim că ne-a binecuvântat și pe noi. De-aia trebuie să vii la rugăciune. A iubi rugăciunea, a înțelege sensul rugăciunii, îl pricep de pe pagina Sfintelor Scripturii. Stimații mei, rugăciunea e singura formă în care putem intra în legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne oferă altceva. Când Fiul Său, de aceeași natură și esență cu El, a coborât pe pământul acesta ocupat abuziv de diavolul, m-aș fi așteptat ca tata să-i fi dat fiului un sistem de comunicație, emisie, recepție, în așa fel încât fiul de pe pământul ăsta, văzând situațiile care sunt aici, să spună: tată, ascultă-mă, și tata să spună: fiule, spune-mi care e problema acolo, cu ce să te ajut, ce să fac acolo, ce-mi ceri. Și tata cu fiul să vorbească. Eu să n-am acces la sistemul lor, pentru că e tata și cu fiul, amândoi co-eterni, co-veșnici, din veșnicie, împreună. Și n-am eu, un om limitat, acces acolo. Însă când fiul a venit în lumea asta, tata nu i-a dat un sistem special ca să-l poată prinde, să vorbească cu Dumnezeu. De cât evangheliști spun că Iisus se rătrăgea în locuri pustii și se ruga. Atât tot. Ce am eu, a avut și el. Singurul mijloc prin care fiul a putut să vorbească cu tata e rugăciunea. Singurul mijloc pe care Dumnezeu ți-l pune ție la dispoziție, tată, mamă, tânăr, mai în vârstă, este să te rogi și Dumnezeu te ascultă. Amin. Nu ai altceva. Nu-i poți scrie SMS-uri lui Dumnezeu, nu-i poți trimite scrisori lui Dumnezeu, doar poți să te rogi. Ori diavolul știe că prin rugăciune poți vorbi cu Dumnezeu. Nu numai atât. Când Iisus Hristos a murit pentru noi și catapeteasma s-a rupt, la orice moment copiii lui Dumnezeu prin credință au acces 24 din 24. Pentru orice, spune Apostolul Pavel în Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru veniți la Dumnezeu și spuneți-i. O izbit copilul ușa și s-a format clanța, s-a întâmplat ceva, șeful tău te-a amenințat că te dă afară. Nu intra în depresie, nu intra supărat. Ai acces la cel ce guvernează universul. Poți să te duci la el, tastezi cotul în numele Domnului Iisus, ai intrat în prezența lui. Foarte mulți frați spun: Doamne, eu te deranjez de la 500 de euro în sus pagubă. Atâta. În rest, unde mă pot descurca eu cu 50 de euro, cu 100 de euro, copilul a izbit ușa, mă costă 25 de euro clanța și cu broasca, trebuie să schimb așa, atunci te deranjez pe tine dacă e mai mult. Dar așa mă descurc eu în mărunțâș, mărunțâșurile astea ne termină, frații mei. Mărunțâșurile astea ne iau totul. Când vii la Dumnezeu și spui: Doamne, vreau să stau înaintea Ta, să-ți spun ceva, șeful a spus că mă dă afară, aș avea nevoie de serviciul ăsta, dar totodată știu că Tu ești înțelept. Când vrei să deschizi o ușă mai bună câteodată la copiii tăi, trebuie să le închizi ușa în nas într-o direcție ca să le deschizi, că altfel nu-ți duci. Stă în fața ușii și dă-și cu capul în ea acolo. Dar tu de foarte multe ori ești înțelept, îl pui pe șeful ăsta să mă dea afară, să mă dea afară, ca să mă duc pe ușa pe care mi-o pregătești tu. Odată m-a dus la aeroportul din Viena, un frate din Austria, din aproape de Viena. Și îmi spunea el așa: frate Virgil, vreau cât mă duc la aeroport să vă spun ceva. Lucram și aveam un service auto. Aveam mai mulți angajați, veneau și făceau ITP-ul, adică verificarea odată anuală sau la 2 ani făceau. Câștigam bani, le dădeam. De-am spus: domne, eu sunt în Austria, aici mai pot câștiga bani. Poate face o pâine mai albă, un cozonac, mai bine zis, cum ar veni în termenii ăștia. Știu de lucrul ăsta și știu că tu ai pentru mine. Și pot să mai dau și altora de lucru. Deschidem calea aceasta. N-a durat mult și am prins un contract cu Autostrăzile din Austria. Un contract. Și contractul meu nu era să torn asfalt, că e greu. Eu strâng mașinării de mii de euro. Contractul meu era să pun stâlpi pe marginea drumului și sârmă, să nu intre animalele sălbatice pe autostradă. Deci o lucrare de precizie, milimetrică, nu? Ceva foarte simplu. Și am câștigat contractul ăla, o grămadă de bani. Am angajat băieți toți care erau veniți prin zonă, pe acolo, lucram împreună, opream buzul, mergeam și turnam, puneam stâlpi ei, așezam unde era proiectul frumos, întindeam gard, am lucrat câțiva ani, am câștigat bani. De am spus la Domnul: Doamne, când ușa asta trebuie să se închidă, să mi-o închizi și apoi să mi-o deschizi pe cealaltă care trebuiește, dar aici să câștiga bani. Într-o zi trece un polițist pe autostradă și vede buzul nostru. Când vede buzul nostru, se gândește: ce organizează ăștia? Se dă jos și el în germană începe să-i spună la un băiat care le vede acolo cu un stâlp în mână, care cu bătare: băi, ce faci tu aici? Îl întreabă în germană. Ăsta nu prea știa bine germană, era venit din România, angajat de ăsta să câștige, s-o lua de ăsta, noi trebuie să stăm aici, să punem stâlp, să cutare, s-o lua de ăsta. Neapțu nu înțelegi prea bine, dar cum să răstie ăsta la dânsul și-a dat seama că ăsta are ceva cu el. I-a chemat imediat colegii, ovni tăi, i-a luat cu duba și-a dus la cercetări. Când i-a dus la cercetări, i-a constatat că ei au contract, că ei acolo trebuia să fie, toți erau angajați legal, totul era fain, totul era bine. Dar ăsta știa, băiatul spunea, dacă te ia în vizor odată, nu mai scăp de ei. Am vorbit cu un prieten de-a meu care și-a spus, băi, uite, sta poliția, acum m-au chemat ăștia aici, m-au verificat, eu trebuie să mă duc înapoi la muncă. Dar știu totodată cum merg lucrurile, ce ar trebui să fac? Cedează la contract. Pentru că oricum dai toți banii înapoi, dacă se iau ăstea de tine, te verifică de acum. Am știut, frate Virgil, că trebuie să cedezi la contract. Am cedeat la contract, am spus, nu mai lucrez la... După ce am câștigat destul de multă pâine, am zis că nu mai lucrez la... Asta am plecat, m-am dus înapoi la serviciul meu, l-am spus la băieți care era, restul a rămas acolo. Un an de zile am venit la adunare. Nu putem cânta, nu mă putem ruga. Cine m-a pus pe mine să-l angajez pe gură la spartă? Dar ce el trebuie să iei cu polițistul? Puteți să mă chem pe mine, domnule, să vorbesc cu polițistul, explicam în germană tot ce trebuia, îi prezentam actele. El s-a apucat, el să-i explice cât știa germană, cât știa românește, l-a enervat, pe ala șutiu ne-am ajuns eu. Polițistul ăla nu a avut altă treabă, doar autostrada asta e mare. Să duc mai la deal, să duc mai la vale și așa mai departe. Trebuia să se oprească chiar în dreptul meu. Un an de zile bosunflat la adunare. După un an de zile se îndură domnul de mine și vine un neamț, un austriac la mine și mă întreabă, dumneata, ești cu tare? Da. Dumneata, ai avut contractul cu autostrăzile? Da. Și cum de ce ai dat la contractul ăla? Că e un contract foarte bănos. Dom'le, cum să cedezi? S-a oprit într-o zi un polițist și spune asta istoria. Dom'le, nu fii serios cu mine. Spune, cine ți-a zis, dumneata, cum vor decurge lucrurile cu contractul ăla? Dom'le, nu mi-a zis nimeni cum decurg lucrurile. Dom'le, după dumneata, am luat eu imediat contractul. După ce i-a dat dumneata, am luat eu contract. Știam că este un contract bănos. Știam absolut totul. Am investit până acum peste 100 și ceva de mii de euro în toată treaba asta și nu știu cum să-mi scot banii înapoi. Că tot o luat-o în picaj și contractul ăla a căzut. Spune-mi, cine ți-a spus dumneata că afacerea cade și că intri în faliment? Că dumneata a ieșit exact când trebuia. Cine ți-a spus? Cine? Abar n-avea. Polițistul și cu gură spartă. De atât au știut cum merg treburile. El nu știu nimic. Frații mei, când te rogi, când te rogi lui Dumnezeu și îi spui să aibă grijă de tine, el poate avea în cele mai mici amănunte. Chiar dacă îți închide ușa și ești supărat, să stai supărat acolo și nu-i mai cânți lui Dumnezeu. Dumnezeu a deschis o ușă mai bună care e lângă tine, dar de multe ori nu o vezi. A te închina la Dumnezeu înseamnă a pricepe lucrul ăsta, a înțelege. Frații mei, să nu te îngrijorezi de nimic. Mergi cu totul la Dumnezeu. Dați-mi voi să fac o mică paranteză, nu știu dacă... Am găsit o singură carte care îi explică un lucru și vreau să vi-l prezint să dumneavoastră. Peste trei sferturi dintre psalmi sunt psalmei răzbunării. Când noi dăm citate biblice și le afișăm aici, sunt psalmii 91, cel ce stă sub ocrotirea, 23, Domnul este păstorul meu, psalmul 1 și așa mai departe. Dar trei sferturi din psalmi sunt în numele Domnului, te taie în bucăți. Trei sferturi din psalmi sunt psalmei răzbunării. Ce caută ei în canonul Sfintelor Scripturii? Ce caută acolo? Știi ce caută? Dumnezeu ne arată ce ar trebui să facem cu ofensele noastre, ce ar trebui să facem cu vrăjmașii noștri, ce ar trebui să facem cu problemele pe care le avem, pe care ni le fac prietenii și dușmanii. Când vorbești de rău pe cineva, e păcat. Când calomniezi pe cineva, e păcat. Când bârfești pe cineva, e păcat. Tot ce poți face tu la o ofensă, pe orizontală, e păcat. Când în schimb ei faptul că cineva te-a înșelat, îți ia banii, nu ți-i mai dă înapoi, decât să vorbești cu altul, decât să te turezi, decât să-ți crească tensiunea, decât să-ți crească glicemia, vine pe genunchi înaintea Domnului și spune, Doamne, mi-au luat ăștia bani, îmi vine să-mi prind de gât, îmi vine, Doamne, fă-ți tu un psalm acolo, fă un psalm. Că Dumnezeu te ascultă, de-aia i-a pus în Biblie, te așteaptă cu problemele tale, vine să-i tai în bucăți, n-ai sabia la tine, dar vine și îmi spui, știi că după ce îi spui lui Dumnezeu necazurile tale, știi că după ce îi spui lui Dumnezeu de oamenii nesimțiți din prejurul tău, știi după ce îi spui de șefii tăi care nu-i mai poate nimeni înțelege, știi că după ce îi spui, dintr-o dată, simți după ce te-ai plâns lui Dumnezeu și ai făcut psalmul tău, știți că în Biblie sunt 150 de psalmi, 151 e a tău, fă-l. Fă-l pe rugăciune, prezintă-i Domnului necazurile tale. Știi cât te ridici eliberat și ai putere să-ți iubești dușmanul? Știi cât te duci la cel care îi tupeiți și îndrăzneți și ăla spune, n-am bani să-i dau acum de... Nu, a venit să-ți spun, Dumnezeu să îngrijească de tine și de toată casa ta să te binecuvinteze și într-o zi când ai să poți să-mi dai înapoi. Pentru că ai stat în fața unuia care stă pe tron și conduce universul și istoria și veșnicia. Foarte mulți dintre noi avem probleme pentru că nu mergem acolo. Suntem atât de ocupați Știm politică, știm una, știm alta. Împrejurul nostru ne asaltează probleme pe care am putea să le spunem Domnului. Ne asaltează ofense și situații dificile. Dar noi nu ieșim din zona asta. Rugăciunea e făcută să mergi cu ea, cu problemele tale la Dumnezeu. Și când te întâlnești cu El, ai parte de har. Slăvit să fie Domnul! Rugăciunea e bună, frații mei, pentru că îți oferă ceva unic. Când un om vine la Hristos și crede în Domnul Iisus Hristos, automat Dumnezeu îi iartă păcatele. Automat Dumnezeu îi dă dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu. Automat Dumnezeu pune în el, pe lângă viața biologică, primită de la părinții noștri și întreținută de harul lui Dumnezeu, pune în noi viață veșnică. Asta înseamnă că dacă cad jos la învon, trupul meu într-adevăr este declarat de medici ca fiind mort, dar eu continui să trăiesc, slăvit să fie Domnul. De aceea persoane care au intrat în moarte clinică, persoane care au fost declarate decedate, au putut spune după momentul respectiv că au putut vedea tot ce e acolo, pentru că el continuă să existe din cauza vieții veșnice din Dumnezeu pusă în noi. Stimații mei, un lucru nu-ți dă Dumnezeu automat, înțelepciune. De-aia o să găsiți oameni pocăiți, copii al lui Dumnezeu, iertați de păcate, răscumpărați cu viață veșnică, care fac niște tonoase și fac niște gafi, că rămâi uimiți. Bă, cum a putut ăsta să iei bani de acolo și nu mai știi cum să-i dea înapoi? Cum a putut ăsta să facă așa ceva? Că e un pocăit totuși. Frații mei, încă o dată vă repet, dacă ești pocăit, nu înseamnă automat că ești înțelept. Când înțelepciunea, Dumnezeu spune că o dă dacă o... Și de obicei, o cer dacă constați că nu o... Dar cum să recunoaștem noi că nu avem înțelepciune? Cum să spunem noi așa, mai ales bărbați? Întreabă nevasta. Măi, mi se pare că drumul pe care mergem noi nu e bun. La așa nevastă, cum eu nu știu? 50 de kilometri dus degeaba, 50 întors înapoi, că știm. Înțelepciunea înseamnă să recunoști că nu știi drumul. Să recunoști că ziua de azi n-ai mai trăit-o niciodată. Să recunoști cu oamenii cu care te intersectezi într-o altă zi, în altă situație și să ceri înțelepciune, Doamne ajută! Dumnezeu, prin nevoia de înțelepciune, ne ține dependenți de El și smeriți. Sfânta Scriptură, în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 5, în felul următor. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi... Dar cum nu are? Nu are. Când Dumnezeu o are și o ține, trebuie să apară cererea ta. Dacă cererea ta nu există, așteaptă-te la gafe, la ședință de comitet, așteaptă-te la gafe, la adunare generală, așteaptă-te la gafe, la rețea relaționare, așteaptă-te la gafe în familie, așteaptă-te. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești iertat de păcate, ai viață veșnică, dar mergi din gafă în gafă. De ce? Că nu-i înțelepciune. Și Dumnezeu o are. Frații mei, din textul ăsta biblic eu am mai predicat. Dar nu v-am predicat vouă niciodată. Ca atare astăzi la rugăciune am cerut, Doamne, sunt alți oameni, alte circumstanțe, dă-mi înțelepciune pentru ziua de astăzi. Amin. Amin. Când mă întâlnesc cu cineva, cer înțelepciune de la Dumnezeu dimineață. Doamne, eu mai merg cu oamenii ăștia cu mașina. Vreau să merg în cutare. Dă-mi înțelepciune ce trebuie să vorbesc. Și Dumnezeu îți dă înțelepciune. Lăudați să fie Domnul. Vrei să împrumuți niște bani? Nu te duci repede. Doamne, dă-mi înțelepciune. Unește-te împreună cu familia ta. Cere înțelepciune de la Domnul. Când cumperi, când vinzi, când faci o călătorie, în orice aspect, fii dependent de Domnul, că Dumnezeu dă înțelepciune. Când noi credem că știm, când noi credem că va fi ca și ieri, doar și ieri am făcut treaba asta, sunt specialist în domeniul ăsta, tocmai atunci constați că ai greșit, că e o altă zi. Și în fiecare zi ai nevoie de înțelepciune. Să ne binecuvinteze Domnul. Spune Sfânta Scriptură, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți. Ori înțelepciunea ți se dă dacă o ceri. Dintr-o dată poți alege între lucrurile pe care oamenii le consideră valoroase și cele care sunt de neapărat trebuință. Înțelepciunea nu înseamnă să fii isteț. Înțelepciunea nu înseamnă să ai coeficient de inteligență peste medie. Înțelepciune înseamnă să faci voia lui Dumnezeu la momentul respectiv. Amin. Amin. Și în fiecare moment există un... Noi avem acum un timp de evangelizare, îți trebuie înțelepciune aici, să cânți, să te rogi cu ceilalți. După aceea, probabil, se va de adunarea liberă. Vom socializa unii cu ceilalți. Te vei întâlni cu prieteni care nu te-ai văzut de mult. Ai nevoie de înțelepciune să știi ce vorbești. Apoi, vei pleca înapoi. Ai nevoie de înțelepciune. Apoi, mâine te vei întâlni cu alți oameni. Ai nevoie de înțelepciune. În fiecare zi trebuie să ceri înțelepciune. Și Dumnezeu o dă cu mână largă. Amin. Frații mei, ultimul lucru despre care vreau să vorbesc în domeniul în rugăciunii, pe lângă faptul că rugăciunea este singurul mod de a veni la Tata, pe lângă că rugăciunea ne aduce înțelepciunea în viața noastră, rugăciunea trebuie făcută dinainte. Rugăciunea se poate acumula. Le vorbeam și fraților de la biserica unde am fost invitat, că David la un moment dat vine și spune în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Iar tu, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de lege și tu ai iertat vina păcatului meu. Și David continuă cu versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge? Toți vor avea inundații, la el nu va fi. De obicei, noi ne rugăm și din ce în ce mai turat când apa crește. Când inundații, când îi strică parchetul. Până atunci, adunare, repetiții, cântare, slujire, mai lejer. Să duc și n-are treabă, eu am treabă. Eu am treabă, eu sunt ocupat. Eu trebuie să câștig bani, eu trebuie să plătesc, că cumpăr casă, fac piscină, am o grămadă de treabă, schimb mașina și să duc toți ăștia care... Problema este că la un moment dat apare inundația. Când crește inundația și strică parchetul, începe mâinile tale să se ridice. Doamne Dumnezeule, parchetul. Am muncit, am lisit atât la adunare și parchetul ăsta a costat bani. Și eu trebuie parchetul să strică, Doamne. Când se ridică și se ia pe a strica mobila, omul prinde grai din sine și mai putere. Doamne, te rog frumos, îndură-te. Când se ridică și pe la mijloc așa și începe să strige și mobila de bucătărie și celălalt. Când e pe la nas, să-l auzi cum strigă omul. Doamne, îndură-te acum, îl vezi cu mâinile ridicate. Întreabă păstorii, unii scunde lemnul cu toate celelalte. Fac ceva, să fac inundații, boală, în acaz, ecutare. Când trece apa de cap, aude numai niște bulbușele acolo. Pentru că au trecut timpul ăla. Pentru că el trebuia să se roage la vremea potrivită. Frații mei, textul ăla Bibliei pe care îl cităm noi o serie așa lenevitori în ceea ce privește rugăciunea, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu e adresată oricui, e adresată oamenilor care sunt constant slujitori al lui Dumnezeu. Amin. Nu e adresată profitorilor. Știi, Doamne, n-am chef să vin la biserică. N-am chef să slujesc ție, n-am chef nimic. Dacă nu o să mă îmbolnăvesc, când o să fiu galben, nu mă vin și spun așa, Doamne, sunt aici, e ziua necazului meu, atinge-te de mine, vindecă-mă, după care le spun la ăștia, băi, vezi ce înseamnă credință? N-am fost jumătate de an la adunare, ne-am văzut de treburile mele, m-am îmbolnăvit, acum am venit, l-am chemat pe Domnul în ziua necazului, el m-a izbăvit, eu îl voi proslăvi încă jumătate de an, nu vă mai deranjez nici pe voi și nici pe Domnul, eu plec liniștit. Cam mulți își imaginează că așa se aplică versetul ăla. Nu. Versetul ăla se aplică pentru oameni care slujesc, pentru oameni care sunt pasionați, pentru oameni care stau la îndemâna Domnului, pentru oameni ai rugăciunii, ai postului, ai unității și într-o zi și omul bun are necaz. Și într-o zi și omul bun are încercare cu copilul, cu el, cu nevasta, cu soțul, cu serviciu, cu mașina, cu altceva. În ziua aceea omul ăsta vine și spune, Doamne, acum sunt la necaz. Și Dumnezeu spune, iată-mă, vin, cheamă-mă în ziua necazului, că pentru tine e legământul ăsta, nu pentru oricine. De aia, frații mei, fiți foarte atenți. Nu luați un verset din Biblie, vi-l aplicați și constatați că nu funcționează. Da, nu funcționează. Că trebuia să te rogi la vremea potrivită. Știți când e vremea potrivită? Când nu vezi apă nicăieri. Când tot se duc bine. Când totul e fain. Pentru ce să vii tu la adunare și să ridici mâinile sus? Că dacă ridici mâinile sus, te întreabă, băi, ce-i bolnavă nevasta, bolnav copiii, tu te rogi cu mâinile sus și strigi înaintea lui Dumnezeu. Asta face numai ăștia care au inundații deja. Dar tu, nu, domne, vremea potrivită. Ei, când e bine, când soția e bine, când copiii sunt bine, când am servici, când totul e frumos, când masa e încărcată, eu vin la adunare, îmi ridic mâinile că e vremea potrivită să-L laud pe Domnul. Când toți au inundații, pe mine apa nu mă atinge. Îmi rămâne parchetul neatins. Nu trebuie neapărat, nu țin, frații mei, să mărturisesc prin biserică că Dumnezeu m-a vindecat de cancer. Sunt mulțumit că nu mă îmbolnăvesc. Slăvit să fie Domnul. Nu țin neapărat să am o mărturie puternică. Nu țin. Nu țin neapărat să spun că am fost în comă și în accident și Dumnezeu din accident cu picioarele rupte, cu coaste rupte, cu splină scoasă, cu totul, să vin să vă spun că trăiesc. Nu țin neapărat. Țin să vă spun că nici n-am avut accident. Dumnezeu să mă ajute. Roagă-te la vremea potrivită. Asta înseamnă să te rogi la vremea potrivită. Dumnezeu observă pasiunea ta. Observă oamenii care le-i greu. Le-i greu. Îi văd că vin de la distanțe mari în anumite comunități cu copiii de mână. Îi vin. Alții de aproape n-au timp de așa ceva. Vin, intră în adunare, se aude ecoul la cântare. Când se roagă el, se aude ecoul. Parcă singuri. Parcă singuri. Ani de zile, singuri. Când vine inundația, toată lumea are treabă. Are scos apă din casă. Toți se întreabă când pleacă oare apa din casă. Când se termină cu încercarea. Când se termină cu aia. El stă liniștit, bazat pe Domnul care îi lungește viața și îi dă har. Slăvit să fie Domnul. Frații mei, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Să ne ajute Dumnezeu. A doua dovadă de înțelepciune din textul acesta biblic este ceea ce Petru prezenta aici. Și anume, în cuvântul Domnului din textul citit, mai presus de toate să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acopere o sumedenie de păcate. A doua dovadă de înțelepciune este dragostea pe care o folosim în sânul relațiilor noastre și în legătură cu Domnul. Aș vrea să vă spun ceea ce subliniam și în alte comunități. Noi nu venim aici în primul rând pentru că ne sunt simpatici păstorii, slujitorii, frații, surorile, sunt oameni aproape perfecți. De obicei, oamenii aproape perfecți nu-i cunoști bine. Nu-i cunoști bine. John Ortberg a scris o carte, toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. De ce? Pentru că odată și nu cunoști un om bine, băi, grozav. Sunt sigur că dumneavoastră m-a apreciat și eu îți mulțumit să rămânem la stadiul ăsta. Dar dacă aș veni la dumneavoastră în biserică, sigur ați avea nemulțumiri privitori la mine și ce spun eu despre voi. Ce să spun eu despre voi? Deci toți avem lucruri în care excelăm, pe care le prezentăm pe Facebook, pe rețelele de socializare. Avem grijă în biserică, însă avem și slăbiciuni de care trebuie să ne pocăim. Doamne ajută! Că nu degeaba vorbește Domnul. A fi împreună în comunități cu ceilalți, avem șansa să cunoaștem slăbiciunile celorlalți. Problema este că eu nu merg la biserică pentru că predică bine fratele ăla. Că cântă bine sora cu tare. Eu merg la biserică în primul rând, că oricând suntem adunați în numele Domnului Iisus, nu vine Arhanghelul Mihail odată, apoi Îngerul Gavril și apoi vine un înger pe care eu nici nu-l știu. Nu! Totdeauna vine Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domn. Și ce interesant este când frații încep cântarea și nu mai termină, Hristos rămâne în mijlocul nostru. Ce interesant este când două surori dau bilet să cânte o cântare și noi îi punem șoio pe arătură și cântă fals. Noi aproape ne vine ca muzicieni, ne vine să astuhăm urechile și să nu mai vedem, să nu auzim ce cântă. Hristos rămâne în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Se ridică unul la predică și vrea și el să predice, dar scapă niște tărășpăni și niște, așa că stăm noi, băi, dar nu-i biblic, nu-i cutare, aproape erezie, și cutare. Hristos rămâne în mijlocul nostru să ne binecuvinteze, slăviți să fie Domnul. Nu ne lasă niciodată să spune, băi, eu nici nu mai stau la voi, gata, am plecat, cântați fals. Nu! Hristos rămâne în mijlocul nostru. De dragul lui Hristos, dincolo de slăbiciuni, de cântări false, dincolo de dragul lui Hristos, eu lăs totul și vin să mă întâlnesc cu El, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Ai dragostea asta? Încă o dată vă spun, nu-i dragostea de păstori, nu-i dragostea, e dragostea de Hristos. O ai? Pentru că dacă nu o ai de Hristos, nu o ai, vei spune la un moment dat, domnule, pe ăsta mă plictisești când predic. Celălalt care cântă, prea umiorlă e, celălalt cu tare, ai venit să găsești o grămadă de lucruri. Băi, fratele meu, pe tine te-a mântuit Hristos și trăiești prin harul lui Hristos. El nu-ți cere să vii la biserică din cauza personalităților. Nu contează cum îi cheamă. Să vii de dragul celui ce te-a mântuit. Ai dragostea asta? Pentru că ai înlocuit-o cu altceva. Și asta e dragostea din început. Asta e. Când biserica din Efes și-a părăsit dragostea din tâi, nu era vorba de o dragoste de oameni care au slăbiciunile lor și care vor fi perfecți într-o zi când îl vor vedea ca el, vom fi ca... Dar până atunci mai avem probleme. Este dragostea aceea când eu îl iubesc pe Domnul și în ciuda tuturor nulităților câteodată, ca mine și ca tine, tu vii să te închini împreună cu mine și să cânți, chiar dacă eu cânt fals, chiar dacă eu câteodată nu pricep, Hristos e în mijlocul nostru și ne iubește. Ai dragostea asta? Pentru că Asta e dragostea pe care ți-o cere Hristos și asta e o dovadă a înțelepciunii. Din nefericire, foarte mulți credincioși, având acces la internet, având acces la predici la care n-au avut acces altădată, compară predicatorii noștri cu predicatori din Statele Unite, din România, dintr-o parte. Avem fani, o grămadă. Dacă ar fi fratele ăla la noi să predice, am fi entuziasmați. Dacă ar fi, nu e ăla. Ăla e acolo și ăla acolo și are contestatarii lui. Ăla altul e dincolo și are oamenii care spun, lasă, domnule, el predică, el cântă, dar are și el bubilii lui. Tu ai pe ai tăi aici. Tu nu te aduni cu ai tăi neapărat. Tu nu stai, tu ai vie aici pentru că e Hristos prezent și El e perfect, lăudați-i fie numele. De aceea, frații mei, judecata nu va începe de la Bruxelles, nici la Casa Albă, ci judecata va începe de la Casa lui Dumnezeu. Pentru că cea mai mare autoritate ofensată aici. E una să ofensezi un primar, e alta să ofensezi, faci mișto de un președinte și alta să-l ofensezi pe Putin, că tot cachebeu e pe urma ta, și că toate, sau să faci mișto din Trump, că din nou CIA-ul, FBI-ul, te găsește pe cineva. Stimații mei, Trump și Putin trec în istorie, dacă mă îngăduie Dumnezeu zile. Există unul care e împărat al împăraților și domn al domnilor. Nu e ales odată la 4 sau la 8 ani. Împărăția lui ține în veci de veci. Și frații mei, când noi ne adunăm la oaltă și venim aici, el e prezent aici, cea mai mare autoritate din univers aici. Dacă vine un președinte și la un moment dat îți întinde mâna și vrea să te îmbrățișeze și tu îi întorci spatele și spui, n-am chef, domnule, să vorbesc cu tine. Cum credeți că sunt președintele? Da gărzile lui de corp. Cred că tu câteodată gărzile de corp i-ar spune ceea ce a spus lui David. Dă-ne voie numai să mergem până la el. Ai ofensat-o președinte, domnule. Când duminica nu vii la biserică și știi că Hristos e aici și ai putea să vii, n-ai fost chemul trei. Tu n-ai ofensat slujitorii biserici. Eu nici nu știu. Foarte mulți spun, frate, m-a durut capul. N-avem aparat de verificat cât tare l-a durut capul ăsta sau dacă l-a durut. N-avem. Însă Hristos știe foarte bine dacă te-a durut sau nu capul. Foarte interesant, stai acasă și te odinești, obosit, te doare capul. Exact cât sunt slujba de biserică. După ce sunt slujba de biserică, ești atât de pasionat să navighezi pe internet, să mai vezi ce apariție a filmelor au apărut, ce meciuri s-au jucat ieri sau se joacă în Liga Campionilor. Ești foarte activ. Dacă tu a fost biserică, ai fost un fel de legum așa care tăteai și tu, chiar că nu mă putem duce. Nu te prinzi că cineva te înșală. Nu am în proiectul meu să vă spun, dar sunt persoane aici care se potrivesc profilului care spun eu. Nu vă cer să vă ridicați pe picioare, că pocăința e la maxim atunci. Însă, stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar. Între noi este Hristos, slăvit să-i fie numele. Când totuși vii la biserică, dar vii să-ți etalezi feminitatea sau masculinitatea, vii să etalezi faptul că ești cineva, vii să etalezi faptul că după cum te comporți, oamenii trebuie să-și dea seama că a fi ceva de capul tău, frații mei. Când se prezintă în mijlocul nostru Iisus Hristos, totul pălește. Totul nu mai are valoare. De aia ni cere Domnul să venim în biserică, și surori și frați, îmbrăcați cu modestie, cu simplitate, pentru că între noi este unul care a avut toate lucrurile, dar s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă de moarte de cruce. Tu dacă îl urmezi pe el, crezi că îl uimești cu lucrurile pe care le ai? Gândește ce slavă are el. Numai câteva ferestre ne-a arătat Dumnezeu în Biblie și rămâne uimiți. Ioan n-a putut să explice. A vorbit de aur străveziu. Aurul e galben. Aurul e galben. Dar el când a prezentat asfaltul din împărăția Domnului, a putut să spună doar aur străveziu. Atât l-a putut duce pe el termenii de comparații să vorbească. Noi nu știm ce e materialul ăla, că e material din altă lume. Noi trăim într-o lume a lutului și a pietrei. Tot ce facem, gresii, faianță, totul e luat din lumea asta, din copaci, din cutare. Există o altă lume care nu are tangențe cu lumea de aici. Porțile de acolo sunt din mărgăritar. Asta e termenul de comparație. Materialele sunt diferite, lumea e diferită, trupurile sunt diferite. E o lume nouă, slăvit să fie Domnul, pe care Hristos o pregătește. Nu avem termeni de comparație. Venim noi cu hainele de firmă să le prezentăm. Venim noi cu hârburile noastre de mașini, chiar dacă sunt noi de poartă, să-i prezentăm lui Dumnezeu o lume în care mergi distanțe foarte scurte și n-ai nevoie de vehicul, cât ți este dat un trup cu care să accesezi lumea aceea. Frații mei, nu putem uimi. Simplitatea este singurul mod de a-i place Domnului. Doamne, am posibilitate să mă îmbrac în porfiră, am posibilitatea să vin, dar vin în prezența Ta știind ce ai făcut pentru mine. Vin în locul ăsta ca și eu am doi copii, altul are trei copii, Dar în locul ăsta vin persoane care au 6-7 copii. Nu vin să uimesc mama aceea care nu-și poate lua hainele pe care mi le iau eu din economia pe care o fac la 2 copii. Pentru că e sora mea, în primul rând. Nu fac asta, pentru că tu vii aici și ne-ai arătat lucrul ăsta. Cât învățăm din lucrurile astea? Dumnezeu să ne ajute. Câteodată trebuie să ne răspundă Domnul direct, ca să pricepem. Știți câteodată luăm banii Domnului pe care El ne-i dă, ne păzește pe schelă, ne păzește pe drum, ne ocrotește de oameni care circulă pe drum și-s drogați sau beți sau altceva, ajungem în sânul cu familie, cu banii la noi acasă, după care din banii Domnului, pe protecția Lui, luăm haine, luăm lucruri ca să-i umilim pe frații, pe copiii Domnului la ei acasă. Cât credeți că ține sponsorizarea asta? Cât ai sponsorizat un asemenea om? Cât l-ai ajutat pe un asemenea om? Frații mei, dragostea lui Hristos ne strânge. Foarte multe comunități nu se mai pot strânge, nu din cauza lui Hristos, ci din cauza aroganței noastre, din cauza faptului că vrem să ieșim în evidență cu stilul nostru. De aceea e foarte important, atunci când ne strângem la oaltă, să ne strângem ca să putem cânta. Noi avem în biserică câțiva oameni de afaceri, unul dintre ei fiind prietenul meu, omul ăsta învârte o grămadă de bani. Nici eu nu știu, eu nu întreb, nu mă întâlnesc cu oameni să întreb și cifre de afaceri. Nu mă interesează. Îl văd cu mașini cu care parchează, în parcarea bisericii și îi spun, băi, dar ai putea să-ți cumpere o mașină? Băi, frate, vezi, nu trebuie mie altă, mașina s-a făcută să meargă. Îi spun alții, băi, dar tu ai putea să vii cu niște haine așa, să poartă acum, am auzit că vreo 2-3 au, n-ai putea. Măi, oameni buni, te șezi de gură. Dacă îmi vând 2 lei, asta înseamnă trebuie să vin așa. Dacă îmi se îmbolnăvește nevasta mea, eu vin la oamenii ăștia să roage pentru mine. Dacă eu îi umilesc și azi și mâine cu mașina mea, îi umilesc și azi și mâine cu hainele mele, îi umilesc și azi și mâine cu aroganța mea, soția mea se îmbolnăvește, îi rog să roage pentru mine. Câți crezi că se roagă cu mâinile ridicate după ce ani de zile i-am umilit în casa Domnului cu ce mi-a dat mie Dumnezeu? Dar eu vin în mijlocul vostru ca unul de-a vostru. Știți că îi ajut pe toți, sunt... Știți că omul ăsta are o problemă, toată biserica sare lângă el. Pentru că a trăit și trăiește asemenea lui Hristos. Am vizitat Australia și acolo la slujbele pe care le aveam în comunitate venea o doamnă Gabi, română de origine, dar căsătorită cu un iordanian. Avea două vapoare transoceanice de agrement. Avea 7 clinici cu tot cu doctor. Avea nu știu câte ferme în Australia. Eu am fost la una dintre ele de 1700 de hectare. O fermă, avea nu știu câte ferme, m-a dus la ferma aceea și mi-a deschis ușa la garaj, avea vreo 3 Ferrari de culori diferite doar. Nu știu, șoare, că eu nu mă pricep tare mult la mașini, mi le-a arătat. Îmi spunea doamna asta, domnul Virgil, vin și ascult predicile, ce mă supără la voi, este că oamenii nu vin să asculte predicile. Îmi spuneau niște doamne, niște surori de dumitale, zic că dacă am avea banii tăi, am venit cu niște poșete de 200.000 de euro. Numai așa am venit, dar noi nu avem banii tăi, nu avem. Stau câteodată și mă uit la persoane pe care le binecuvintează Domnul să aibă 3-4 euro sau mai mult. Dintr-o dată își schimbă statutul. Și m-am uitat la doamna aceea, venea și plângea, neridată, nefardată, nebaranjată, venea și plângea la predici și spunea, eu înțeleg ce-i pocăința, eu înțeleg ce-i harul lui Dumnezeu, mă deranjează felul în care priviți voi bogăția și toate celelalte. M-a dus la o casă de ea, am plecat cu soția pe malul oceanului, o casă de 6 milioane de dolari. Am intrat în ea, o casă de 6 milioane de dolari. N-aș fi vrut să locuiesc în ea, prea mare, prea putare, dar fine, la banii ei se putea permite. Dar femeia asta avea tot ce își dorea, tot ce își dorea. O deranja faptul că surorile noastre îi spuneau cum ar putea veni. Nu e așa că câteodată intrăm în biserică și dacă nu se prinde nimeni, măcar poșeta, măcar pantoful, măcar ceva așa, nu uitați, e Hristos în mijlocul nostru. Și când El în mijlocul nostru, ar trebui să ne asortăm, Doamne ajută. Continui să vă spun că de foarte multe ori dragostea asta pentru Hristos nu este cea care... Lucrăm împotriva lui Hristos. Am întâlnit comunități unde oamenii fac evangelizare și nu mai vin. Nu pentru că nu se predică bine, nu pentru că slujbile nu sunt reușite. Nu pot să țin pasul cu voi la moda pe care o aveți. Nu pot să țin pasul cu voi la lăudoroșenia care se vede că transpiră din modul în care vă purtați. Nu pot să țin și ca atare nu vin. Și am văzut biserici de țară. Biserici unii frați se spală, vin din graj să spală, fac un duș, vin la biserică, cu șoșonilor, cu așa, vin, băi, ce faci, mergi la adunare, da, merg, hai și eu, știi că am cosit împreună, am cutare, vin și umplu adunare de frați și încă pe atâția prieteni, n-au între ei un predicator. Să ridica un frate bătrân, spunea niște chestii pe care mă strângea în spate pe mine, efectiv, ca și conducător de adunare. Pune orchestra să cânte, care era format, atunci cântă ăștia, o zoarnă acolo, nici nu termină cântarea. La sfârșitul slujbei, predic și eu ce pot, așa, în contextul ăla, dintr-o dată să ridic aproape jumătate de adunare, să o tărăști pentru Domnul. Să zic, bă, ce anume, unde mă duc? Profesor în teologie, oameni cu conservator în muzică, oameni cu așa, domnule, nu s-o tărăște unul, nu s-o tărăște, nici nu vin. Și ăștia, din 60 de oameni care erau în urmă cu 10 ani, acum 600 de oameni. De ce? Pentru că acolo se implică Hristos, slăvit să fie Domnul. Frații mei, dragostea lui Hristos ne strânge să ne ajute Domnul la lucrul ăsta. Am făcut paranteza aceasta special pentru mediul în care sunteți dumneavoastră și de multe ori lucrul acesta are nevoie de susținere. Dragostea lui Hristos face încă ceva. Iartă! Una dintre problemele cele mai mari pe care le avem în sânul comunităților noastre este că noi toți greșim. Spune Biblia, dacă spune cineva că n-are păcat, este un mincinos. Este mincinos. Ca atare, fiecare dintre noi avem domenii în care greșim. S-a vorbit astăzi foarte insistent și foarte clar despre păcatele limbii. Când putem greși, când nu punem o strajă, când nu ținem dinți închiși bine și buzile închise bine. Și nu-i dresorul cu noi. Că nu uitați, limba este o fiară. Nimeni nu poate îmblânzi. Îmblânzești leu, îmblânzești tigru, îmblânzești... Dar limba nu o poți îmblânzi. Când scapă din gratiile astea, când scapă, usuși pe picioare, omori pe picioare. Câte soacre ne-am văzut uscate și în urori uscate, nu pentru că le-au bătut, numai cu limba. E o fiară. O fiară care dacă mușcă, rana aia rămâne zeci de ani. Nu poți să o vindici cu altceva. Fiara asta, dacă un tigru are și în localitatea noastră, scapă de la un șir undeva, un tigru, anunță automat autorități, aveți grijă că tigru, fiara asta e pe stradă, domnule, toți stau închiși în casele lor, copiii se uită, nu se mai duc la școală, toți, de ce? Fiara e acolo. Dar la un moment dat vine dresorul. Și dresorul ăla la circ și pe drum îi spune la fiara asta, la tigru, stai jos, tigru stă acolo, stă în două picioare, stai prin șercul ăsta, sare prin șercul ăsta. Dintr-o dată, când dresorul e lângă el, mai iese lumea pe stradă. De ce? Băi, dresorul lângă el. Tigru, ascultă de el. Frații mei, limba, nimeni nu o poate dresa. De aia în ziua cincizecimii a venit dresorul sub forma unor limbi de foc și a luat limba apostolilor și au început să vorbească în alte limbi. Dresorul limbii este doar Duhul Sfânt. Fii atent de aia când dai drumul la fiară să fii dresorul cu tine. Dacă nu ești plin de Duhul Sfânt și dresorul nu-i cu tine, așteaptă-i la răni în adunare. Așteaptă-i la stările astea. De aia e important. De foarte multe ori greșim, frații mei. Atunci când greșim în sânul comunităților noastre, foarte mulți frați își dau seama de greșeală. Pentru că Duhul Sfânt, ungerea, ne învață. Și noi mergem înaintea Domnului. Tu ai văzut greșeala mea. Ai observat-o. Ai auzit că am vorbit mai răstit cu nevasta mea. Ai auzit că m-am țipat la copilul meu. Ai văzut dintr-o dată că l-am luat de urechi și l-am dus afară. Și înăuntru tău tu mă judeci. Băi, ce frate... Ci om, cum vorbește cu nevasta lui, mai judecat înăuntru tău. Nu numai mai judecat, mai și condamnat. Mai și condamnat. Problema este că eu între adunări îmi dau seama că am greșit. Merg înaintea Domnului și spun, Doamne, am făcut o prostie, am vorbit cu nevasta mea cum nu trebuia. De obicei, noi bărbați să spunem, își merita o chestie de asta, pe mine, să mă ia ea așa. Dar totuși mergem în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, și Dumnezeu spune, rezolvă-ți problema cu ea. Mă duc la soția mea și spun, dragă, nu m-am purtat cum trebuie. Mai și e drept că mai și nervat și tu, dar nu contează asta, în fin. Te rog frumos să mă ierți. Te rog cu tare așa. Îi spun la nevastă, ia spune, dragă, oricum te iert. De ce mi-am rezolvat? Vin înaintea Domnului, Doamne. Și Domnul spune, dacă vă mărturisiți păcatele, eu rămân credincios și drept. Și chiar dacă nu simți tu sau nu crezi tu, eu te-am iertat de păcatul ăsta. Frații mei, Domnul m-a iertat de păcatul ăsta. După masă, când merg acolo, eu mă rog, măriți să fie Domnul, voi stați. Că tu îi spui chestiile astea, măriți să fie. Dar tu știi cum ai purtat cu nevastă ta? Tu știi ce ai făcut dimineață cu ea? Cum măriți să fie Domnul? Nu te pun frață la pe, dar cum te rogi tu așa, dar chiar te poți ruga așa? De ce, frații mei? Eu sunt iertat de vina mea, dar dragostea ta nu poate trece peste ea. Câți nu țineți așa? Din istorie, băi, predică asta. Dar acum 20 de ani s-o ierta cu nevastă. Ei, și lucru extraordinar, știi tu. Ce lucru? Știi că nu primești cântarea lui ăla? Nu primești predica la omul ăla care s-o pocăit de când? De când s-a pocăit? Pentru că dragostea ta nu-i fierbinte, că doar dragostea fierbinte acopere o sumedenie de... Nu știi că l-ai iertat sau nu, Dumnezeu, nici nu-i treaba ta asta. Treaba ta este când vii în adunare și știi că Hristos e aici, să ierți, fratele meu, să te poți ruga, să ai părtășie cu Hristos. Doamne ajută! Foarte mulți frați nu pot. Eram odată într-o biserică, m-a chemat frații, era Austria, era o biserică nouă deschisă de vreo 3 luni de zile. Și m-a rugat frații, frate, vină la noi. În perioada respectivă eram liber și m-am dus la ei. Când am intrat, era o biserică ca dumneavoastră, poate puțin mai mică. Aveau cor în față. Oameni de ordine, de la intrare, toți cu ecusoane, toți băieți una și una. Toți așa. Când am intrat în biserică, am zis, domnule, biserici cu vechime n-au asemenea ordine. De la parcare plecai și ajungeai exact unde trebuie. Totul era foarte. La timpul de rugăciune, se simțea o apăsare peste biserică. Simțeam că lucrurile nu merg. Se simțea lucrul ăsta în Duhul. Și m-am rugat, Doamne, eu urmează să predic. Care-i problema la oamenii ăștia? Că de foarte multe ori se face o biserică nouă numai ca să facă, că careva vrea să fie ceva. Să faci o biserică nouă numai pentru... Care-i problema la oamenii ăștia? Și în timp ce eu îmi puneam întrebarea asta, că nu știam cum să abordez pentru viitor, ce anume, că degeaba dacă ei doare capul, eu le aduc un guient de frecție la picioare. Nu ajută. Te duci într-o biserică, eu, frații mei, sunt specialist în domeniul ăsta. Nu, trebuie să ajut biserica la momentul ăla. Doamne, dăm! Vine un vas al Domnului acolo și spune, ascultă poporul, câtă vreme între voi vor fi bănuieli rele, nu veți înainta. Atenție, frații mei, dacă oamenii ăia aveau probleme cu păcatul, Dumnezeu le spunea să se pocăiască. Dacă oamenii ăia erau mândri, Dumnezeu le spunea să se smerească. Oamenii aveau un singur lucru pe care noi nici nu ne uităm la el. Bănuieli? Nu spune Domnul că sunt lucruri reale, sunt doar bănuieli. De unde a avut el bani? Ce-a făcut el când a mers pe drum? De unde și-a cumpărat el casă și în România? De unde așa? De unde așa? Măi, ai... Nu, bănuiesc eu așa. Și din cauza bănuielilor rele, nu puteau înainta. Bănuieli rele duce la bârfe, la clevetiri. Știi că și eu m-am gândit, spune fratele, m-am gândit. Măi, dar totuși ăla predică cuvântul. Nu m-am gândit, dar e bătător la ochi. Măi, dar aveți vreun document, ceva pe... Nu avem, dar știi, singura plăcere. Nu mai avem voie să bem, nu mai avem voie să dansăm, dar măcar de bârfit mai merge, așa, e singura plăcere care ne-a mai rămas. Și tot stăm așa, pe drumuri, nu lucrăm nici cu daruri, nu ne folosește Domnul și stăm la nivelul ăsta. Frații mei, când ai dragostea fierbinte, ea trece peste. Nu uitați! Când noi ne culcăm la noapte, Hristos continuă să zidească biserica. Amin. Dacă eu încurc lucrarea lui Dumnezeu în biserică, nu vorbesc de cimitir, că e ultima fază, dar Dumnezeu mă poate parca într-un spital câteva luni de zile să stau acolo. Dacă Dumnezeu mă ține, sucit cum îs eu, încălcit cum îs eu, nu-ți pui vreodată întrebarea asta? Hristos să zidească biserica, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori ni se pare că noi avem hățurile și ne-a chemat Domnul, lăsați pe grija mea. Am mii de îngeri în locul ăsta, sunt mii de îngeri care notează absolut tot. Credeți că îngerii ăștia n-au poruncă din partea Domnului să rezolve anumite probleme? Credeți că biserica încape mâinile noastre și chiar noi putem face tot ce vrem? De-aia trebuie înțelepciune, dragostea fierbinte acopere totul. Frații mei, spunea fratele Aurel Ilie că s-ar putea anumite lucruri să nu vă placă. Deja începe să nu vă placă. Observă asta după voi așa. Dați-mi voie să intru la a treia dovadă din înțelepciune, cât timpul se duce. Prima dovadă din înțelepciune este cum te relaționezi la rugăciune. Un om înțelept se roagă. Chiar dacă câteodată rugăciunea e luptă, el se roagă. Un om înțelept iubește, are dragostea fierbinte, o ține fierbinte. O ține. Frate, eu te iubesc. Te iubesc în numele Domnului. Iubirea asta se manifestă și a spune adevărul. Iubirea se manifestă și a spune adevărul. Frații mei, dar adevărul trebuie spus totdeauna... Cu dragoste. Știți, sunt oameni chirurgi, se numesc ei. Ăștia știu să opereze. Și la un moment dat, tu te doare în partea dreaptă, în partea inghinală, dreaptă, jos, te doare foarte puternic, burta se întărește, te duci la un chirurg și spune, dom'le, ai apendicita inflamată. Dacă nu te operăm, ea perforează și după aia intri la peritonită și probleme foarte grave care pot duce la septicemie și foarte mulți au murit din cauza apendicitei. Ca atare, noi trebuie să te operăm. Și chirurgul ți-a descoperit ce problemă ai tu. Adevărul despre tine este că ai o problemă la apendicită. Asta e problema ta. Dar chirurgul nu spune, știi ce, eu mi-ascult bisturiile, Tu pune-te aici, nu, cheamă un anestezist. Anestezistul îți face o injecție și dintr-o dată îți ia toată sensibilitatea de pe partea aia, te operează, scoate apendicita, coasă înapoi intestinul, după care coasă înapoi toate acolo mușchi la mușchi, piele la piele, și după aceea îți treci, începe să te doară ceva așa. Dar ți-a făcut anestezia. Anestezia este dragostea. Foarte mulți dintre noi suntem specialiști ca și chirurgi. Fratele meu, ai greșit. Ai greșit. Trebuie operat. Tu trebuie să ai dragoste, tu trebuie să ierți, tu trebuie să cutare. Și de obicei suntem chirurgi, dar nu mai chemăm anestezitul. Nici noi nu avem doză de anestezie. Îl punem pe om, pe masă, și începe să-l operăm de apendicită. La țâp, răcnește, cu tare, noi îl operăm. Da, e grav, adevărul ăsta e, care e problemă cu apendicita. Îi scoatem apendicita, punem înapoi, cu tare. Și la un moment dat, după ce am terminat operația, așa, e pal de răcnite și de țâpite. Și de cu tare spune, tu știi că treaba asta eu am făcut-o pentru că te iubesc și facem noi anestezie apoi. Cam asta e în pocăință. Îi facem anestezie, dar după ce l-am operat? Foarte multe probleme le avem din cauza că n-avem anestezie și dacă o avem, o facem după ce l-am chinuit pe om. Știți că de cele mai multe ori oamenii respectă atunci când îi face anestezie. Vedeți dumneavoastră, una dintre bisericile Domnului despre care am pomenit deja, biserica din Efes, la un moment dat și-a pierdut anestezia? I-a operat. Tu pui la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și ai găsit? I-a operat. I-a operat. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. M-aș fi așteptat ca Domnul să înceapă prima dată să-i spună că au pierdut anestezia. N-au pierdut-o, e termenul fain, n-au pierdut-o. Ei au părăsit-o, deci au lepădat-o, nu li mai trebuia. Ei operau pe viu, erau specialiști la asta. N-aveau treabă. Când vine Domnul, nu le spune direct problema lor. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu că ai pus la încercare, știu că ai suferit pentru numele meu și că n-ai obosit. Știu, asta e anestezia. Și acum operația. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea? Când ai dragoste, folosești anestezia după care spui adevărul. Sunt unii teologi care spun, dacă nu ai dragoste, mai bine nu spune adevărul. Adevărul totdeauna doare. Spunea Nicolae Iorga, adevărul e ca apa rece la o masă stricată. Te doare. Dar dacă ai anestezie, adevărul prinde. Foarte mulți frați vor să îndrepte pe ceilalți, dar felul cum vin cu bisturiile precăși, unii cu drujbele pornite, se operează pe tine, îți vine să fugi. Ai terminat. Când omul vine și spune, frate, știi că de-a lungul timpului te-am apreciat, știi că de-a lungul timpului m-am bucurat de prezența ta la adunare, știi că de-a lungul timpului apreciez verticalitatea ta în slujire, știu că de-a lungul timpului ai fost un om care ai pus umărul la lucrarea Domnului, știi de lucrul ăsta, asta e anestezia. Știi ce am mai observat? Deci câteodată strici toată lucrarea asta, că ești așa în derapaj și vorbești niște cuvinte care nu trebuie. Știi că omul spune, măi frate, știi că am observat și eu, când mai vezi, ajută-mă, operează-mă, că tu ai anestezie. Folosim asta? Am făcut paranteza asta la dragoste, să intru mai departe. A treia dovadă a înțelepciunii este că slujești după darul dat. Când un om este adus din lumea aceasta în biserică, sunt 7,6 miliarde de oameni. Atâta știam eu ultima dată, să puteți fi 7,7 acum. De oameni în lumea asta. Când Dumnezeu te aduce, te scoate din lumea asta, lasă oameni mai înțelepți ca tine, lasă oameni cu relații mai multe, mai bogați, mai frumoși, cum vrei tu să iei, îi lasă în lumea asta, rămân în lumea asta și pe tine te aduce într-o biserică. Aici te aduce. De ce? Pentru că are o lucrare pe care numai tu o poți face. Tu ești unic. Eu sunt unic. Eu nu sunt concurență cu nimeni. Spune frați, băi, fratele l-a venit și a predicat mai bine ca tine. Slăvit să fie Domnul. Ăsta e darul lui, chemarea lui. Eu îmi fac slujba mea, nu există, n-am întâlnit predicator care spune, frate, vin acum la voi, o să mai vin o dată, dar acum să predic mai slab și predic data viitoare bine. Nu există, toți predicatorii vor să predice bine, nu ies, asta e altă treabă. Dar toți vor să facă slujba cât mai bună, toți se străduie să facă lucrul ăsta. Însă, stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, când te aduce Dumnezeu, face o lucrare unică, tu nu ești în concurență cu nimeni. Poți să te completezi cu ceilalți. Poți să-l ajut pe Dan Popovici la biserica de acolo împreună cu ceilalți slujitori. Poți în dimineața asta să ajut slujitorii dumneavoastră de aici cu gânduri pe care ei le-au spus, dar a stat neatent. Spun la noștri, uite că am venit eu să vă spun din partea Domnului aceleași lucruri, să vi le prezint. Pentru că sunteți mai sensibili la ceilalți care vin. Și Dumnezeu folosește lucrurile, pot să vă ajut. Dar eu nu concurez cu nimeni dintre voi și cu nimeni din lumea asta. Predicator, proroci, eu sunt unic și el e unic. Ca atare ne ajutăm unii pe alții, Doamne ajută. Când gândești așa, îți dai seama că ești unic, că ai un dar al tău. Când vii la pocăință, Dumnezeu îți atașează un dar. Epistola aceasta lui Petru nu-i scrisă bordului de conducere, nu-i scrisă oamenilor ordinați din biserică, ci-i scrisă celor împrăștiați printre neamuri, credincioși. Și dați-mi voie să vă citesc încă o dată versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a. Nu conducerea bisericii să slujească cu darul și restul, ia să vedem. Fiecare din voi ați primit un dar. Slujiți bisericii cu darul vostru. Frații mei, nu se joacă Dumnezeu cu declarațiile. Ai un dar primit. Știi ce e interesant? Știi foarte bine ce daruri au unii și n-au. Fratele cu tare e chemat să predice, dar nu e chemat să facă aia la altă. Pentru că e uitat în traista lui și ai văzut exact ce dar are el. Foarte interesant, știi oricine ce are în traista lui, dar nu știi ce ai tu. Ați primit cadouri, nu-i așa? Daruri. Cel mai interesant nu era în ce pungă era pus. Era și înăuntru. La român, când se primește cadou, de obicei e o problemă dificilă. Dacă mă duc la cineva, de exemplu, să duc o cămașă, vizitez pe o familie și la bărbatul de acolo îi duc o cămașă, mă gândesc eu cam ce număr așa, dacă se potrivește, am găsit o cămașă frumoasă, care nu și șifonează, știu că el are nevoie de asta și așa mai departe, o pun acolo într-o pungă, mă duc cu plasa aia. Când am intrat în casă, pașa Domnul, pașa Domnul, ce ocazie pe la noi, frate? Frate, am venit să-ți aduc un cadou. Slăvit să fie Domnul, dar nu trebuia, frate. Nu trebuia. Bine că ai venit pe la noi, dar nu trebuia cadou ăsta. Nu trebuia. Bine, mă așez jos pe scaun și încep că cum mai merg treburile? Frate, bine. Și el cu ochii la punga mea. Frate, lucrarea merge bine. Da, bine, frate, chiar mă bucur că cu ochii la punga mea. Nu mai cu cine vorbi. Dacă îți deschizi un subiect, frate, din Apocalipsa și crezi, el e cu punga acolo. Frate, azi nu prea am chef de vorbi de Apocalipsa. Punga e o stricată viitorului. La noi, la români, cam așa e. La un moment dat, dându-ți seama că n-ai cu cine vorbi, îi spui, frate, plec, o să revin altă dată. Da, dacă veniți altă dată, e și mai bine. Dar nu trebuie, ia asta. Bun, te duci la mașină, constați că ai uitat cheile înăuntru. Când vii înăuntru, el cu nevasta, fi punga ta acolo. Că nu trebuia. Cam asta e. Aici, în Occident, am înțeles că e mai fain. Adică, cumperi cuiva o cămașă, mergi la el, îl vizitezi și spui, frate, ți-am cumpărat un cadou. Vezi dacă îți place culoarea, mărimea, poate nu-ți potrivește, schimbăm totul. Omul ia cămașa, se duce într-o, se schimbă. Măi, îi vine, slăviți să fii domn, chiar te-ai gândit la lucrul ăsta. După ce l-a pus în traistă, poți vorbi de Apocalipsa, vă văd că el, liniștit, el vede ce e acolo. Dacă nu prezinți, știți că nouă ni s-a dat un cadou? Ne-am uitat în traistii la toți ceilalți. Știm exact și-i chemați să facă și să nu facă. Și comentăm pe treaba asta. În traista ta și ce-i în traista ta? Pentru că asta e interesant. Într-o zi Dumnezeu nu te va întreba cum a predicat eu, asta e treaba mea. Nu te va întreba cum a condus fratele astăzi, e treaba lui și va răspunde. Te va întreba Dumnezeu, ți-am dat un dar, te-am smuls din lumea aceasta, am lăsat doctor docenț în lumea asta și te-am adus în biserica mea și ți-am dat un dar din bărbătare și din curajare. Ți-ai pierdut vremea. Ți-ai pierdut vremea, n-ai slujit, ți-am dat un dar de dărnicie. Tu crezi că degeaba au intrat atâția bani în buzunarele tale, că ești tu deștept? Ți-am deschis uși care la alții au fost închise, ca să pui mâna pe bani și să-i dai lucrării mele, să-i dai celor năcăjiți și tu ai luat cu nevastă ta și ai transferat numai în contul tău și ai făcut numai ce ai vrut tu. Tu crezi ce ai făcut cu darul pe care ți l-am dat eu? Frații mei, cea mai mare provocare astăzi este să-ți găsești darul. Te rog frumos, interesează-te. Când ți-ai găsit darul, te curci în fiecare seară liniștit și a doua zi cu darul pe care l-ai slujești Domnului. Ca să fac mai bine sau mai rău, puțin important. Tu să fii găsit credincios în darul încredințat ție. Mai poți ajuta pe cineva? Foarte bine. Dacă nu, pe mine puțin mă interesează cum va fi judecat Iohannis și Angela Merkel, cum o conduci treaba lor. Domnule, va sta la judecată. Pe mine mă interesează că atunci când ajung să aud bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Restul rămâne. Te întreb pe tine ce dar ai. Observă astăzi oameni care merg așa și nici nu întreabă pe Domnul. Nici nu vin la frații din biserică. Băi, fraților, m-a adus Domnul la pocăință. M-a chemat. Ce dar vedeți în mine? Pentru că foarte mulți frați vin și se fixează pe un dar. Când au intrat în adunare, vede fratele Virgil vorbind, vreau și eu ca ăsta. Aude unul cântând, vreau să fiu ca ăla. Aude unul prorocind, ca ăsta vreau să fiu. Băi, fratele meu, nu poți fi ca toți. Tu ai darul tău, unic, caută-ți-l, descoperă-l. Degeaba vin eu la dumneavoastră, spun, băi, fraților, Dumnezeu m-a chemat să conduc corul de la dumneavoastră, dar voi nici n-aveți cor. M-a chemat pe mine.
Păi dar cum de nu chemați cânt ceva totuși în corul ăla? Nu neapărat sfitul dirijorul. Nu, pe mine m-a chemat. Ca atare, dacă eu am ceva care cred că am, biserica trebuie să-mi confirmi că darul ăla este în mine. Trebuie să-mi confirmi că darurile nu-s date într-un folosul meu, niciun dar. Nu există, de exemplu, eu în timpul predicii, acum spun, bărbatule, deschideți gura larg, că eu ți-o voi umplea cu cuvinte și îți voi da harul meu și puterea mea. Nu ați să mă întrebați, frate, pentru cine a fost descoperirea asta? Pentru mine, frate, m-am zâdit singur. Nu există, darul spiritual nu-i dat pentru zidirea ta. Toate darurile sunt date spre zidirea celorlalți. Eu vă pot încuraja pe voi, voi mă puteți încuraja pe mine prin Duhul Sfânt. Dar toți lucrăm unii pentru ceilalți. Nu-i dat darul pentru tine, pentru să te bucuri tu singur, acasă. E pentru ceilalți darul. Ți l-ai descoperit? Dați-mi voie de pe pagina Sfintelor Scripturii să vă dau doar un exemplu a ceea ce se întâmplă astăzi și să fiți foarte atenți aici. Ne spune Sfânta Scriptură că Filip a plecat în Samaria și predica cuvântul lui Dumnezeu. Și el avea darul de a predica și de a boteza. Era chemat la asta să facă. Prin mâinile lui Dumnezeu făcea semne și minuni. Nu spune Scriptura că avea vreun dar al minunilor, dar era însoțită propovăduirea Evangheliei ca și altor. Dar el avea chemarea asta să predice și să boteze. Când frații din Ierusalim aud că Samaria au primit cuvântul, nu le spune, băi, stați bine așa, dacă ați primit cuvântul și pe Domnul Iisus Hristos, e ok. Nu! Trimit de la ei doi dintre cei mai importanți oameni, doi din stâlpii bisericii, pe Petru și pe Ioan, ca ăștia, pe lângă faptul că au primit cuvântul, să primească și Duhul Sfânt. Cunoașteți textul biblic. Nu trebuie să vi-l citesc eu de acolo. Să primească Duhul Sfânt. Vă pun întrebarea logică. De cât să dizloci doi din cei mai importanți oameni din Ierusalim, nu era mai bine să-i scrii lui Filip? Băi, Filip, și așa tu predici bine. Și așa predicarea ta este însoțită cu semne și minuni. Și așa tu ei boteza pe ăștia. Și așa ăștia stau cu ochii pe tine. Simon nici nu se mai dezlipea de Filip, văzând minunile pe care le făcea Domnul. Băi, șarcă și pune mâinile peste ei să primească Duhul Sfânt. Dacă șerci să se întâmplă, înseamnă că ai darul. Dacă înșerci, trebuie să venim noi specialiștii și profesioniștii, oamenii cu darul, să lucrăm. Nicăieri nu găsim asta. Șarcă. Vezi. Proroșește la mai mulți, că individual să puteți dai greșe, dar la mai mulți să puteți să-i nimerești. Nu nicăieri șarcă! Biserica din Ierusalim trimite doi oameni, nicăieri nu ni spune Biblia, băi, Filip, și așa tu ești omul lui Dumnezeu. Noi știm că îi primesc Duhul Sfânt, că noi avem darul ăsta. Prin punerea mâinilor să primească Duhul Sfânt. Dar ei n-au de unde știe asta. Pentru întărirea autorității tale, pune și tu mâinile pe lângă noastre. Că Duhul Sfânt oricum îl primesc pe mâinile noastre. Dar tu, hai și tu aici. Nicăieri nu există treaba asta. În biserica fiind mare, fiecare avea darul lui. Își știa măsura lui și rămâneam pătrățic aceea. Nu ieșa de acolo. Fiecare știa. Nu găsim că Petru, Ioan și Filip și-au pus mâinile peste ei și-au primit Duhul Sfânt să-i dea o cantitate de putere și de autoritate lui Filip mai mare. Nu! El avea cantitatea cât trebuiește. Lucra, predica și boteza. Pleacă, frații. Imaginați-vă ce atmosferă rămâne în biserică, un înger al Domnului coboară și spune lui Filip, scoală-te și du-te pe drumul pustiu care coboară la Ierusalim, la Gaza, pentru că famenul nici nu era plecat pe drumul ăla. Înainte de a pleca famenul, nu ni spune Scriptura ce trebuie să facă. Nu îi spune lui Filip, știi, un famen, n-am pe altul mai bun. Când ne trimite Domnul în lucrare, nu spune câteodată, scoală-te și du-te în Africa, sunt câțiva frați, dar nu să duc. Dacă ar fi spus, frații mei, în Africa există un om care va deveni un mare proroc al lui Dumnezeu. El încă e nemântuit. Și caut din mijlocul vostru un om care să jertfească să plece în Africa. Câți credeți că ar fi? Oh, toți ne ridicăm pentru un asemenea om. Mă duc eu acolo. Dar Domnul nu dă detalii. Și Domnul spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care și pustiu. Deci nu este niciun om acolo. Te-i scula? Doamne, dar eu am atâta treabă aici. Ați oameni, deci au primit Duhul Sfânt. Dar dacă ăștia o iau pe alături? Dar dacă ăștia folosesc darurile în folosul lor? Dar dacă, câte idei n-avem noi? Băi, Filip, eu zidesc biserica, nu tu. Tu scoală-te și du-te pe drum pustiu. Și Filip, dându-și seama cine zidește biserica, se ridică și pleacă pe drumul ăla. Când ajunge pe drumul ăla, că avea o bucată, vede un car și spune, ajunge carul ăla. Ajunge la car și era un ministru de finanțe care citea în Biblie, capitolul 53 ajunsese din cartea lui Isaia, deja. Cu toate că nu înțelegea, îmi place de asta că tot citea. Mergea înainte. Ei bine, din punctul ăsta de vedere, Filip ajunge la omul ăla și face lucrurile la care a fost chemat. Predică și botează. Ce ați face dumneavoastră când știți că ăștia de la Ierusalim au trimis niște oameni să primească Duhul Sfânt? Și ăsta nu mai îi predică Evanghelia, îl primește pe Iisus, e botezat și asta e pătrățica mea. Asta a chemat eu. Nu ei spune așa, băi frate, frate Fabian, știi care e treaba? Pe lângă lucrarea asta, eu am văzut că mai trebuie o lucrare. Mai trebuie ceva. Dă-mi voie să pun mâinile peste tine și dacă ai primit Duhul Sfânt, înseamnă că ai primit, și dacă n-ai primit, înseamnă că n-ai primit. Înseamnă că nu s-i chemat la asta. Nu face asta niciodată. Amin. Eu s-i chemat să fac asta și asta. Cine m-a adus pe mine pe un drum pustiu să-mi fac slujba mea, poate adus și pe altcineva mai târziu și nu-i scris în Evanghelie, neapărat să facă treaba lui. Dar fiecare să fie credincios peste lucru încredințat lui. Amin. Amin. Eu n-am treabă să mă bag în dreptul prorocului și completez lui prorocia. N-am treabă eu să mă bag în dreptul cântărețului și... Nu. Eu am treaba mea și trebuie să-mi fac slujba mea. Gândiți așa? Gândiți așa? Pentru că biserica suferă astăzi. Ai fost chemat să fii ochi. Eu sunt chemat să fiu picioare. Altul e chemat să fie altceva. Știi că un om în care coatele fac grevă și nu mai vor să se îndoaie dacă e singur în cameră, nu se poate hrăni? Ia lingură în mână, ia furculiță. Coatele nu se pot îndoi. Omul ăla rămâne flămând. Are mâncarea pe masă, are măr. Îl prinde din mână, îl ține. Dar nu-l poate duce la gură, că coatele stau drepte. Pentru că nu au fost propuși pentru ordinarie. Pentru că nu a intrat în comitet. Pentru că l-am nervat nu știu cine. Cotul stă drept, așa. Stă drept. Și el e chemat să fie asta. Stă acolo. Genunchii și ei se paralizează. Nu mai poți merge. Ați văzut cum aleargă unul cu genunchii blocați? N-aleargă. Nu aleargă. Frații mei, toate astea se întâmplă în comunități. Mofturi, sclifosări de-a noastre, la care visăm cu nuni, premii, că suntem copii al lui Dumnezeu blocați în trupul lui Hristos. Câteodată văd oameni care nu prea vin la biserică. Oameni care, eu m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi și mie o vedenie așa, să stau la un televizor spiritual, să mă uit numai la lucrări, la cu tare, să văd. Nu mi-a dat nicio vedenie. Îmi dă niște cunoștințe, Domnul, în timp ce predic, doar atât, și să insist asupra unor lucruri, cum am făcut azi dimineața la dumneavoastră, dar cam atât. În rest, eu îmi văd de treaba mea. Nici nu șer mai mult. Dar sunt oameni care au avut așa ceva. Sunt oameni pe care Dumnezeu le-a dat așa ceva. Sunt oameni care văd prin ce va trece biserica de aici. Dar ei, la momentul actual, se uită la filmele de la Hollywood, la momentul actual au alte treburi. Când vin la biserică, stau cu mâinile în buzunar, picior peste picior, băi, ce mai faceți pe aici? Văd că vă cam împiedicați în alergarea. Normal, picioarele aleargă, dar nu vedem că urmează treapta aici. Pentru că ochii sunt închiși sau sunt în altă parte. Nu poți alerga. De exemplu, eu vin la amvon și aici sunt trepte și să mă uit la ecranul ăsta, și eu să vin și nu văd că-s trepte. Primul lucru pe care îl fac, cad jos. Cad jos. După care ochii spun, iar ați dat cu capul de pământ. N-ați avut nici parașută, nimic. Ce fel de om biserică sunteți voi? Unde vă duceți voi? Dar dacă tu stăteai la locul tău, nu cumva observam că sunt trepte? Nu cumva capul dădea comandă piciorului drept să se ridice și treptele alea mergeam și nu mai cădeam? Pentru că tu erai la locul tău. Pentru că tu ești ureche și ai auzit. Pentru că tu erai acolo. Multe din problemele bisericii și trupului lui Hristos sunt datorită faptului că nu ne-am găsit darul și nici nu lucrăm cu el. Aș vrea, frații mei, pentru că toate lucrurile au să se strice, nu plecați de la casa Domnului până nu-L întrebați pe Domnul, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, îți mulțumesc că m-ai adus în biserica ta slăvită, binecuvântată, te rog în dimineața asta, împreună cu frații mei, împreună cu mine, stau înaintea ta, arată-mi darul pe care mi l-ai dat și ajută-mă să fiu găsit credincios în darul, în lucru încredințat mie. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, mă opresc aici pentru că am depășit. Fratele mi-a spus că pot depăși. Eu am spus, poate până la 3 pot depăși. El a zis, nu 10 minute. O știu dumnealui și o știu. Frații mei, mulțumesc de ospitalitate, mulțumesc de pe modul în care ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Lucrurile se vor urgenta în timpul ce urmează, și în Germania, și peste tot. Conform profețiilor pe care le dă Domnul, lucrurile se strâmtează și din ce în ce mai mult. Ideologia lumii va apăsa pe copiii voștri și pe voi. Domnul este aproape, slăvit să-i fie numele. Tot ce am lăsat noi în parcare, tot ce e acasă, tot ce e în România, tot ce e prin buzunare, nu va mai conta. Contează doar timpul petrecut cu Dumnezeu în rugăciune. Contează doar dragostea pe care ai manifestat-o pentru Domnul și împreună cu frații și contează ca să spui față de laureații premiului Nobel, față de senatori și parlamentari, sunt un beneficiar al Harului Dumnezeu, sunt onorat să-i slujesc celui ce este împărat al împăraților și domn al domnilor. Astăzi mulți îl huiduiesc. în biserică să facem mișto de slujirea lui. Pentru mine este o onoare să slujesc acestui împărat. Într-o zi împăratul va veni. Toate capetele încoronate se vor pleca în fața lui. Tu vei spune, ăsta e regele meu, pentru care am plâns, pentru care am suferit și căruia am slujit. Amin.